Já jsem měl během svých mladých let velké štěstí na dobrou odbornou i jinou profesní výchovu. No a pak zase bych to řekl, že jsem měl další štěstí. Doktorem Pužmanem, svým školitelem, jsem začal pracovat na větším případu mezinárodním a v tom případě jsme byli ve styku a spolupracovali jsme s jedním americkým advokátem z Filadelfie, který v prvních letech po válce byl známým politikem, dokonce za války byl guvernérem státu Minnesota, později byl politickým poradcem prezidenta Eisenhowera a velvyslancem Spojených států u Organizace spojených národů a jmenoval se Harold E. Stassen. Ale v těch 60. letech už pouze pracoval jako advokát. On jezdil v těch letech, ta spolupráce trvala už nejméně 3 roky v té době, téměř bych řekl jednou za rok do Prahy, projednávat věci s námi. No a v roce 1967, to už byl doktor Pužman mrtev, asi 2 roky, a já na té kauze pracoval již sám. A najednou Harold Stassen při té jedné návštěvě říká, prosím tě, u nás v Americe máme na univerzitách tolik stipendií pro zahraniční studenty. Proč nepožádáš o stipendium a neuděláš si nějaký postgraduální studium u nás v USA? Já jsem byl z toho dost vyjevený. Bylo mi už 32 let, že by se mi chtělo znovu do školy, ale nakonec jsem podal úplně zcela soukromým dopisem bez vědomí jakýchkoliv úřadů žádost na Harvard o přijetí, o další studium a o stipendium. Harold E. Stassen mi napsal jedno z doporučení, která byla vyžadováno. Další mi napsal profesor Bystrický, který vedl moje diplomové, ročníkové diplomové práce a musel jsem složit těžký jazykový test angličtiny na americkém velvyslanectví v Praze a poslat výsledky celého mého studia na právnické fakultě. Udělal jsem to, aniž bych vůbec v nejmenším doufal, že bych já, zvlášť když jsem byl z komunistické země, mohl být přijat. A protože se taky celé měsíce vůbec nikdo neozval, tak jsem to bral za samozřejmost a už jsem na to ani nemyslel a zapomněl. A teprve po 8 měsících, přesně si to datum pamatuji, 18. dubna 1968 jsem dostal dopis, že jsem přijatý, že mi bylo přiděleno stipendium, tehdy to činilo $4,100 a že mám přijet ne až na podzim, ale hned koncem června, abych se zúčastnil celoprázdninové 2měsíčního kurzu amerického práva pro budoucí zahraniční studenty, protože to americké právo a způsob studia práv a způsob skládání zkoušek bylo známo, že je tak odlišné od evropského, že ty studenty je třeba na to nějak připravit. A na to byl každoročně po každé na jiné univerzitě v Americe pořádán tento přípravný kurz zadarmo. Takže já jsem do Ameriky odletěl 28. června 1968 a celé léto jsem strávil na univerzitě v Princetonu, New Jersey, kde jsme měli ten přípravný kurz. A na konci srpna byly zkoušky, tomu se říkal mood exams, jako na oko, aby jsme se naučili připravit na to, jak budou zkoušky vypadat při našem budoucím studiu. To byly zkoušky písemné na amerických školách a univerzitách a na právech vůbec. Není nikdy žádná ústní zkouška. Všechny jsou písemné. No a když jsem takzvaně, jak se říká v angličtině, se říká sedět zkoušku, to si ten exam, tak když jsem seděl poslední zkoušku z celého toho pobytu, tak tenkrát ještě existovalo public radio v Americe a najednou bylo hlášení, že sovětská a další vojska vstoupila do Československa. A to byl začátek mého šoku a dilematu, protože jsem vůbec nevěděl v těch prvních dnech a týdnech, co mám podniknout. Zase mám okamžitě vrátit, nebo když tam zůstanu, zda se potom budu moct vůbec někdy vrátit. V rámci toho dvouměsíčního studia jsme měli nakonec po těch zkouškách ještě týdenní rekreační pobyt v hlavním městě Washingtonu. Pro mě to byla noční můra, já jsem si ho tehdy vůbec neužil. A pak už jsem odjel do města Cambridge ve státě Massachusetts, kde je Harvardská univerzita, Harvardova správně. Tam jsem byl ubytován v koleji. Těchto prvních dnech to trvalo asi 3 týdny. Já jsem byl úplně bez kontaktu se svou rodinou, se svými kolegy. Já jsem pořád byl advokát v té advokátní poradně. Já jsem dostal jako roční nebo dvouroční dovolenou na to studium, ale zůstal jsem jako ve stavu jako advokát. Neměl jsem žádný kontakt, nebylo telefonní spojení, na to jsem neměl ani peníze, to tenkrát bylo strašně drahé. Nakonec, když to spojení bylo obnoveno, tak všichni byli optimistický, maminka, přátelé, vedoucí naše advokátní poradny. Hele, jsou tady, ale nic se neděje, život pokračuje dál, nedělej si starosti, nemůžeš se vrátit, musíš využít takové jedinečné možnosti a nabídky, seš první Čechoslovák, který se tam dostal, musíš to dodělat. No tak jsem nastoupil a bohužel se opakovala ta moje zkušenost z dětství. Zase jsem byl takzvaným nejchudším studentem. Proč? Já byl závislý na tom stipendiu, protože i když možná tehdy v Česku v tom roce 68 už jsem měl nějaké peníze ušetřeno, československá měna nebyla konvertibilní, nesměla se ani vyvážet a i kdybych ji vyvez na černo, tak bych za ní nikde nic nedostal. Takže já jsem byl odkázaný celý rok pouze na toto stipendium, které ale zahrnovalo i takzvané školné, které se muselo platit a tehdy činilo 1800 dolarů, dneska asi 40 000 dolarů. Těch 1800 si hned teda srazili z toho stipendia, pak si srazili několik set na ubytování v koleji, kde jako graduovaní studenti jsme měli každý svůj pokojík, byť malý, tam bylo postel, skříň a pracovní stůl a umyvadlo, ale každý měl svůj, protože se muselo pořádně studovat a musel být na to klid. No a zbytek jsem potřeboval na jídlo v menze, nikam jinam jsem nemohl chodit, v menze to bylo nejlevnější snídaně, oběd, večeře. A přesně na toto stipendium stačilo a na nic víc. Mě nezbyl ani dolar, knihy jsem si musel, a těch bylo hodně jako učebnic a různých dalších odborních knih. Ty jsem si musel, buď jsem je dostával darem od starších studentů z vyšších ročníků, nebo jsem si je jako starší za levní peníze kupoval v místní družstevní harvardské prodejně. Ty už byly naprosto podtrhané v Americe, tehdy už bylo zvykem, byly ty barevné fixy, takže to bylo všechny zelený, žlutý, červený. No a z toho jsem studoval. Moji všichni zahraniční, my jsme byli v takzvaném tom vyšším studium, kde jsme studovali hodnost Master of Law a tam byla většina zahraničních studentů, stejně jako já. Amerických studentů tam bylo minimálně, pro ně to nemělo význam, protože oni byli orientováni na budoucí praxi, hlavně advokátskou, když to tenhle titul z těch Američanů studoval dál jenom ti, kteří měli zájem o akademickou, pedagogickou činnost, učit na univerzitě a tak dále. Takže jsme tam byla většina zahraničních studentů, ale ze západních zemí, nebo i některých z rozvojových zemí, ale všichni měli svoje vlastní peníze k tomu stipendiu, pokud vůbec byli na stipendiu a nebyli schopni vůbec celé studium financovat sami. Moji nejlepší přátelé byli Francouz, Dán a Ital a ty všechny měli dost prostředků, tak mě v rámci té party dost podporovali. Vzpomínám si, že mezi naším kolejí a tím nákupním střediskem a tou důstevní projedenou byla vzdálenost tak 2 kilometry a jezdil tam metro, byla to jedna stanice metra a je to stálo čtvrťák, 25 centů. A to já jsem si nemohl dovolit, já jsem chodil zásadně pěšky. Možná, že to zní přehnaně, ale skutečně tak bylo, že já jsem třeba jako si nenávyk díky této chudobě, jak bych to nazval, ani pít Coca-Colu. Byla na každé chodbě k dispozici z automatu stála ta třetinková lahev 10 centů. Ale i to jsem radši oželel, protože já jsem celý rok se držel sám na úzdě. Pokud jde o to studium, no tak to bylo něco převratného pro nás z Evropy a zejména pro mě, který jsem tam byl jediný z komunistického tábora. Jak jsem řekl, v Československu jsem to studium právnické absolvoval lidově řečeno levou zadní. Nemusel jsem se moc učit kromě zkouškového období a říkal jsem si, no tady to bude jistě těžký a budu se muset každý den třeba odpoledne 3-4 hodiny učit, což bylo pro mě neskutečná představa. No ale hned během prvních týdnů jsem zjistil, že ani to nebude stačit a přidával jsem hodinu po hodině, protože jsem se musel vyrovnat s konkurencí amerických studentů, kteří se ukázali jako neskutečně soutěživí. Studovali non-stop od rána do, bych řekl, brzkých ranních hodin. Pro ně to bylo běžné studovat tak do jedné, do dvou. Takže i já jsem přidával, zvláště když jsem pak začal psát diplomovou práci. Dopoledne byly přednášky, pak oběd a pak už bylo doma samostatné studium. A já jsem teda nakonec skončil téměř jako ty americký studenti, ale své studium jsem omezil do 10 hodin večer, kdy zavírala knihovna. A pak jsem se snažil, taky jsem měl další povinnosti, v noci chodit do prádelny dolů, práci prádlo, psát dopisy, telefon, e-mail, počítače, nic nebylo. Takže jediný kontakt byl pomocí dopisů, přečíst si noviny. Samozřejmě ty první týdny a měsíce jsem sledoval s hrůzou pořád, co se děje doma. Já jsem, mohu říct, díky tomu náročnému studiu a díky této osobní situaci se dostal do téměř do deprese. V té době mě vlastně opustilo spaní. Musel jsem vyhledat lékařskou pomoc, začít brát prášky na spaní. A to mi pak zůstalo vlastně celý život až do dnes. Tam se sice říkalo podobně jako u nás tady přednášky, ale žádný americký profesor na těch přednáškách nepřednášel. On vedl diskuzi, provokoval diskuzi, vyvolal studenty z toho, co jsme se naučili doma. Na jedné straně to bylo samostatné studium a na druhé straně to trochu bylo jako u nás na gymnáziu, protože od každého profesora jsme na konci každé hodiny dostali zadání, vlastně úkoly domácí, co všechno musíme do příště nastudovat, jaká soudní rozhodnutí, jaké kapitoly z učebnic a tak dále. A na tu další hodinu musel být student připraven, protože když by vás profesor vyvolal k diskuzi a nevěděl jste, o co jde, no tak to byl malér a černý puntík do záznamu profesora, který to takhle shromažďoval celý semestr. A projevilo se to v té známce na konci semestru, kde se sice dělala písemná zkouška, ale ta známka v Americe, ta se skládala ze spousty bodů od 0 do 100, kterou ten profesor tvořil během toho semestru, jak vás poznal. A samozřejmě hlavní část toho byla ty body za tu písemnou zkoušku. A teprve v rámci potom, kolik bodů jste získal, tak dvě určité rozmezí dalo výslednou známku. A až D. D už byl propadnutí. Čili ta známka byla mnohem spravedlivější. Na tom Harvardu jsme přišli ke zkoušce, dostali jsme velmi dlouhé zadání nějakého případu. Buď třeba napsat odvolání, nebo napsat rozbor, nebo žalobu. A ten případ byl konstruován na základě té látky, která se v tom semestru probírala. A vyžadovala se od vás jakási velká, několika stránková esej a prakticky ta zkouška měla stát na to celý den. Důležité bylo umět argumentovat a mít to podložené, ty argumenty. Ne, zda jste došla stejnému názoru, jako ho měl ten soudce, co vydal nějaké rozhodnutí, o které jste se opíral nebo které jste naopak popíral, nebo názor shodný s panem profesorem, jak se vyžadovalo v Praze. Mohla jste mít názor jakýkoliv, když jste ho dobře zargumentovala a hlavně, když jste v tom zadání našla ty problémy, které v tom případu byly a které měly souvislost s tou probíranou látkou. Takhle probíhaly všechny zkoušky. Já bych chtěl podotknout, že to studium je tak náročné a ty američtí studenti, s kterými musíte držet krok, když už tam jste, to berou tak vážně, protože výsledky studia pro ně znamenají, jakou budou mít budoucí kariéru, jak se uchytějí. Takže jste na kolejích neexistovalo nějaká zábava. Nesměl jste vlastně studenta jiného ani rušit neohlášen. Pokud jste s některým studentem chtěl něco probrat, tak víceméně u oběda jste si s ním domluvil schůzku, kdy ho můžete navštívit. Ale v těch kolejích jako neohlášený zaklepat na dveře a tak dále, vyrušit ze studia, to se považovalo za prohřešek. Večery volna neexistovala, jediný uvolnění. Volno byl pátek večer. To se dělali jak party, jak se tady říká mejdany, buď na koleji nebo u některých těch graduovaných studentů, kteří tam byli s rodinou a měli jako třeba svůj byt, anebo se někam šlo. Ale sobota, neděle se zase celý den studovalo. Možná bych se měl vrátit k té mé disertaci. Já jsem udělal tu chybu, že jako zahraniční student jsem si vybral téma disertace z amerického práva. Jak jsem předeslal, studoval jsem a zajímalo mě mezinárodní právo soukromé a tak jsem myslel, že se budu zabývat tím americkým mezinárodním právem soukromém a netušil jsem, do čeho jdu. Protože já jsem nejdřív musel několik týdnů nebo skoro měsíců se ponořit do studia toho amerického mezinárodního soukromého práva, které jsem vůbec neznal a které na neštěstí v té době prožívalo revoluční změnu. Předtím toto bylo upraveno soukromou kodifikací, tedy vlastně zákonem, podobně jako tomu bylo u nás, kde byly přesné normy. No ale v začátku, v tom roce 67-68 najednou začaly soudy a i teoretici, profesoři mezinárodního práva soukromého se od této sbírky, která by byla pro mě jednodušší k nastudování, odchylovat s tím, že je zastaralá a příliš rigidní a začal se v soudních rozsudcích i v těch knihách těch profesorů objevovat nové teorie na to, jak posuzovat případy, kde došlo ke kolizi práv a kde se musel rozhodnout, podle kterého práva se daný případ má posoudit. Ale toto bylo těžší a já jsem se musel pustit do posuzování, analýzy a hodnocení těchto nových trendů, vyjádřit nějaký svůj názor a práce se mi rozůstala tím pádem pod rukama. A strávil jsem na ní všechen volný čas, denní i noční. Práce, která by bývala stačila možná na 80 stránek, se mi rozrostla na dvojnásobek a s poznámkovým aparátem měla téměř 200 stran. Práci jsem jako obhájil a navíc se ukázalo, že ta usilovná práce se vyplatila, protože 2 měsíce po absolvování to už jsem pracoval v advokátní kanceláři pana Stasena ve Filadelfii. Někdy v srpnu jsem dostal dopis od děkana fakulty s oznámením, že jsem dostal cenu Edison Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva a že k tomu té ceně je i peněžitá odměna $570. A v tom dopise byl šek na tuto částku, což pro mě byla obrovská částka. V té době jsem však ale už začal skromně vydělávat jako zahraniční pomocník, student nebo zahraniční advokát v té advokátní kanceláři ve Philadelphii, protože jako studenti na to studentské vízum jsme mohli ještě rok zůstat v USA a pracovat ve svém oboru, aby jsme si jako ten obor utvrdili, a já jsem teda využil nabídky pana Stasena, kterým jsem se i po dobu studií stýkal a který sledoval moje studium, abych teda pracoval v jeho kanceláři. Já jsem však pořád trpěl stiskem po rodině. Taková ta deprese, která mě během toho studia postihla, mě neopustila a já jsem neskutečně chtěl se už vrátit, a proto jsem nevyužil ten celý rok té možnosti tam pracovat a koncem roku 69 jsem se vrátil do Prahy, kde na mě čekala stará maminka a kde jednak jsem chtěl pokračovat ve svém povolání a jednak já jsem v Praze narozený a do Prahy jsem byl celý život zamilovaný a bez Prahy si svůj život jako neumím představit, i když jsem potom měl to štěstí, že jsem mohl víceméně procestovat celý svět. Všude se mi líbilo, ale trvale žít mimo Prahu jsem nemohl a nemohu ani dodnes. Po tom náročném studiu, které skončilo v červnu 1969, tak jsem se rozhodl si dát odpočinek a užít možnosti poznat trochu víc USA. A jeden můj americký spolužák, to byl myslím v závěrečném ročníku, byl z druhého konce Spojených států, a sice z města Portlandu ve státě Oregon, což je stát sousedící z Kalifornii, mi řekl, že pojede domů autem. Měl starýho brouka Volkswagena a řekl, že on bude pracovat v advokátní kanceláři v tom Portlandu během těch letních prázdnin, aby se vydělal peníze a získal praxi, a že mu ta kancelář, benzín a olej jako na obě cesty tam i potom zase zpátky na Harvard platí. A nabídl by a ještě jednomu českému studentovi, abychom, jestli chceme, jeli s ním zcela zadarmo přes celé Spojené státy. A to byla velice lákavá nabídka. Tak jsme tu nabídku přijali a jeli jsme s ním. Samozřejmě nebylo to jako prázdninový výlet, kde bychom si prohlíželi paměti hodnosti a zastovali na několik dní, protože on pospíchal. On už byl ženatý, měl malé děcko a pospíchal rodině a za tou prací. Měli jsme zastávky na noc. Většinou to zase bylo tak, že on měl různé po cestě, kde jsme měli zastavovat známé nebo příbuzné, kteří nás nechali přenocovat, nic jsme neplatili. Takže jsme mnoho věcí viděli a jednu delší zastávku jsme přece jenom udělali, a to bylo na celý den v Yellowstoneském národním parku, který je pověstný, a na to mám úžasné vzpomínky, protože jsme tam viděli ty divoká zvířata a dostali jsme se až k tomu slavnému gejzíru minerálnímu, který má název Faithful, jako věrný, který stříká do výše, já nevím, možná 50 metrů. Pak jsme tím autem museli zdolat přejezd skalistých hor, což bylo taky velice nádherné a taky zajímavý zážitek. No a nakonec jsme dojeli k jeho rodině do města Portland, který je na pobřeží. Jeho manželka měla babičku českého původu, takže něco o Češích a Česku věděli, což v Americe, zejména na venkově, nebylo v té době běžné. S celou rodinou jsme se skamarádili. Já s tím malým jejich synáčkem mám fotku, jak ho nesu v takových malých sáňkách na zádech. Vypravili jsme se k oceánu, k Pacifiku. No a teď jsme se s tím mým kolegou Vaškem Vrabcem, s tím českým studentem a mým přítelem, museli vydat na další cestu. A ten první úsek cesty byl do San Franciska, kde jsme měli zase s mými spolužáky smluveno, kde u koho můžeme bydlet. Ale cestu jsme teda museli podniknout za své peníze autobusem. Pak už to bylo jednodušší. Pár dní jsme byli v San Francisku s těmi spolužáky. Prohlíželi jsme ho. San Francisco je asi jedno pro Evropana z nejhezčích amerických měst. Má jakýsi evropský charakter svou koncepcí, kompaktností, ale má taky ten půvab té španělské architektury. Je kopcovatý na pobřeží moře. Má velký půvab jako město. No a teď zase začal problém, jak dál, protože jsme chtěli pokračovat po pobřeží do Los Angeles, kde ve městě Hollywood, ale ne nic ve spojení s filmovým průmyslem, jsme měl kamaráda z dětství z Vršovic, vlastně z Vinohrad, z Čech, stejně starýho, Petra Cvacha, u kterého jsme měli domluveno zase, že pár dní můžeme pobít a prohlídnout si okolí, včetně toho Hollywoodu. Ale jak se tam dostat? To je zase několik set kilometrů po pobřeží. Tak slyšel jsem na místní univerzitu a na tu vyvěskovou tabuli a hledal někoho s autem, kdo má cestu ze San Francisca do Los Angeles. Měli jsme štěstí. Našel jsem studentku Moniku, samozřejmě příjmení už si dnes nepamatuju. Ta měla krásné sportovní auto, byla asi z bohatší rodiny, protože taky jela domů do bohaté čtvrtě nebo samostatného městečka u Los Angeles do Santa Moniky. A ta za to šerování, jak se říká, za ten podíl na benzínu a oleje nás svým autem dopravila až do Santa Moniky, do Los Angeles. Proč jsme museli hledat takové cesty? Protože Vašek ani já jsme neměli peníze, našetřili jsme sice jakž takž pár dolarů na tu cestu. A na náš celý společný rozpočet, na tuto plánovanou měsíční cestu, nejméně měsíční, byl 150 dolarů. Takže jsme využívali každou možnost, kdy jsme nemuseli nic platit.